der Großungsfürsteste. Hurra, hurra, hurra.
Ein Sieger.
Schuhen.
Den Sieger sei gell.
Wir haben Flagge, Bro. Wir sind wieder gegen den Können. Wir gehen gegen Cross und den Können. Das war der, der, der 3 years anniversary.
Jubiläum.
Jubiläum.
Fuß ist der. Det er den der dag, der, hvor vi har fødselsdag. Men spørgsmålet er Ahmed egentlig. Fordi jeg føler lidt, det er ligesom en somalier, der kom til Danmark.
Podcasten er i hvert fald fødselsdag 20. marts. Mm. Hvis du spørger skat, så har vi eksisteret de sidste 2 måneder.
Mm-hmm.
Og vi har ikke... Hvis du kan spørge os, vi har ikke tjent nogen penge.
Nej.
Før nu.
Mm-hmm.
Som de gode skatteborgere være.
Yes. Jeg føler helt, jeg skal tage jakken på nu for at forsvare mig.
Ja. Og... til det skal vi have noget specielt.
Yes, det skal vi selvfølgelig.
Og hvis folk ser med på video, så kan de jo se, we are not in the usual spot.
No, det er vi ikke. Vi har taget en lille rejse.
Det er lidt unødvendigt sted, vi har taget hen. Ikke så meget sted i præcis vi er i, men mere område.
Ja.
Og vi er på Fyn.
Du har jo udtalt dig et par gange, hvad du synes om Fyn, og jeg ved ikke. Jeg tror, du har meget love herude.
I stedet for det slogan, som er Fyn er fin,
mm-hmm.
så tænker jeg tit, fuck Fyn.
Det har jeg hørt mange gange, du siger, og ved du hvad? Jeg har det på samme måde.
Du ved den her lille ø,
mm-hmm.
den lille bitte ø, når du tager Storebælt.
Yes.
Som er der.
Ja.
Det er sådan Fyn er for mig.
Bro, ved du godt, det er godt. Hvis de laver den der bro, der fra Kalundborg til der Samsø til Aarhus, der er ingen mennesker til Fyn tilbage. Der er 12 mennesker, der bor i Fyn, og de har alle sammen landbrug.
Fuldstændig. Vi er ude for lille by i Odense, og vi er hjemme hos vores dagens gæst, og jeg vil gerne give et kæmpe stort velkommen tilbage
yes.
i podcasten til Mads Gedal. Velkommen til, Mads.
Fedest.
Vi har savnet dig.
Jeg har også savnet jer. Men hvornår så vi hinanden sidst?
I podcast, kan jeg sige, så var det...
Et år, to måneder siden.
Præcis, nej, præcis år siden.
Var det ikke igen?
Mars 2023, nej, vi fandt ud af det sidst.
Okay.
Med noget med Masses foredrag og så videre.
Ah, det er rigtigt.
Podcast, regi et år siden, ja.
Der er mig, 2-3 dage siden.
Ja.
Det er det faktisk.
Det er rigtigt.
Det er rigtigt, vi var på Nørrebro for 3 dage siden.
Ja.
Vi har spillet hårdt derude. Og der er også to, det var tilbage i slut oktober.
Det var også her i Fyn. Det var dengang, vi var også i Hassens...
en lille stand-up show.
Sepp, han lavede her i Odense.
Mm-hmm.
Og Mads, til dem, der ikke ved det, og shame om dem, så er du jo foredragsholder for mest for tiden, men du er også mest kendt for i offentligheden så, som tv-mand
yes.
til tv-programmet Mads til Grænsen på TV2 og TV2 Play, hvor I, du tager ud til alle mulige vanvittige lande og gør vanvittige ting og prøver... nedbrudende fordomme, samtidig med, at du laver nogle ting, hvor min somaliske mor tit tænker, yes, that's, it is white people yes. action.
You don't fear anything.
Er der noget, jeg glemmer her, du har tidligere været komikot? Grunden til, at jeg siger det, er, fordi jeg gerne vil have dig ind igen.
Det er
folk først og fremmest lærte dig kende til. Det var de der vanvittige rejseguides, du lavede på Instagram og sociale medier og Facebook.
Ja, det var først, jeg nu gik viralt, mm-hmm. og sådan, det ligesom kom på folks læber.
Og så din evne til at være meget finurlig i dine udtalelser og formuleringer. Finurlige formuleringer, Mads.
Meget billedsprog, ja.
Ja, det er sjovt faktisk, jeg har det på samme måde. Jeg ser billeder. Så jeg kan godt lide at snakke i billeder, men problemet er bare, at nogle gange folk forstår mig. Fordi jeg er ikke så god til at måske lige at formulere det, de skal forstå ind i deres hjerner.
Jeg tror ikke, jeg første gang viste dig til Hassan. Det var sådan, Hassan, det er det, du gerne vil være.
Men der er sket noget i mellemtiden også, fordi når du siger, du vil prøve at trække mig ind i stand-up-verdenen, du har siden sidst...
Yes.
I begge, altså der er sket mange ting,
mand. Ja, det er der.
Det er jeres 3-års fødselsdag.
Det er det.
Lad os lige prøve at dreje flaskehalsen en gang her.
Jeg flækker
ikke. Okay. Hvad er der sket siden sidst? For jeg har set dig lave stand-up,
mm-hmm.
og jeg har set dig flyve rundt til alle mulige andre arrangementer, plus live podcast show.
Live podcast show. Rigtigt.
Har jeg også kørt et stykke tid nu? Der kunne jeg også godt tænke mig lige at høre.
Det er Hassan.
Yes.
Har det seneste år nu, ikke?
Yes. Kørt snart et år, men ja, plus minus.
Kørt nogle masse stand-up, du har kørt cirka... Jeg vil skyde på 30 open mix.
Ja, 20-30 stykker plus minus. Ja, nok. Ja, til
og der siden sidst jeg cirka, og så har jeg blandt andet sammen med Hassan konfronteret til en masse ting, også en masse ting selv. Så i dag, når det her podcast kommer ud, så bliver det jo offentliggjort noget sammen i dag med TV2 Østjylland.
Okay.
Jeg kan gå ind og tjekke X'er og mit profil og så videre på noget andet, jeg er blevet vært på. Og det er rigtigt. Live podcast.
Det er rigtigt.
Har vi lavet 5 stykker indtil
videre? 5 stykker, ja.
5 stykker?
Yes. Sidste, ja. Og vi var jo på Teater Svalegang, hvor vi havde udsolgt. Det var altså fedt.
Hvad fanden er det Svalegang? Det er Aarhus.
Det er Aarhus, ja.
Aarhus!
Aarhus!
Byen over alle byer.
Og hvordan har det, hvilket format kan I bedst lide?
Ærligt snakket godt, ikke? Jeg synes live-podcasten var virkelig sjov, specielt i øjeblikket, ikke? Men det var meget stressen op til. Der var meget, man gerne vil have styr på, og man vil gerne gøre sit bedste og sørge for publikum, de får et rigtig godt show, så det bruger ikke lang tid på.
Men kan du ikke også det til dine foredrag også?
Jo.
Ja, det er rigtig fedt at ude og lave det ude i virkeligheden og så videre, men når lige pludselig skal få det strikket sammen, og med de der skæve hjerner, vi har, du ved, det kan ikke altid være lige nemt.
Nej, overhovedet ikke. Jeg har sindssygt svært ved at samle en foredrag. Mm. Det kræver lang tilløb.
Ja.
Og da jeg mødte første gang på podcasten over i Aarhus, der var jeg jo i gang med at skrive til min debut.
Mm.
Og det tog mig jo flere måneder at bare få startet op på at skrive det.
Jeg var også tæt af foredrag der, og det er som, jeg bliver sådan en ufrivillig hjælper. Mm-hmm. Hver gang du refererer til noget, der har noget med islam at gøre. Eller et eller andet, hvor du bare tænkte, det ved Ahmed sikkert, så brugte det mig sådan. Jamen, det var så her, jeg var nede hos Taliban, og de er jo så i gang med en bøn. Jeg kan ikke huske, hvad den bøn hedder. Ahmed, hvad er det nu?
jeg kastede bare fiskestangen direkte over hver eneste gang, der var et spørgsmål. Men det var jeg nødt til. Det var fordi, det var tough crowd.
Mm.
Det var, Aarhus var tough crowd. Jeg havde lige haft min debut i København, hvor at jeg fik stående applaus, og grantalet var fyldt ud, og det var en sindssygt fed oplevelse. Og der kunne jeg mærke det. Der var sådan lidt mere showmas over det.
Ja.
Og så tænker jeg, den kører jeg videre på, den her. Og så står jeg oppe i Aarhus, og så på åbningsjoken, der...
Det blev du ved med at sige, men jeg oplevede det mere som, at folk var virkelig klar på den her dybe side, du har med til foredraget. Også det her med din mentale udfordring, men også det der med at nedbryde fordomme, og man kunne mærke det. Og så var det også en anden ting, det var også intimt. Det var inde på Øst for Parties, eller den sidste, som Tobias Rim kalder det, som Andreas Oddbjerg på Stormand. Altså, det er et intimt sted. Og det, Hassan, jeg kunne huske, at vi snakker om det. Mm. Den her forskel, der var, dengang du var op foran 400 mennesker, og den her forskel, når du er nede i en lille kælder og laver stand-up for 20 mennesker.
Kæmpe forskel. Specielt når folk, de er så tæt på, for du kan se folks ansigts, altså udtryk. Folk kan godt skjule det, grine, men ikke helt synes, det er sjovt. Altså, man kan læse folks ansigter, og når de står en halv meter fra dig, eller sidder en halv meter fra dig, og du står op der med mikrofonen, altså, så ved du det. You know, om du er sjov eller ej. Og det kan godt være grænseoverskridende. Det var i hvert fald min første gang. Det var fandme grænseoverskridende.
Meget. Ja. Men igen, du har ret. Det var mere voksen publikum.
Ja.
Og så Aarhus, det gik ikke loft på den måde. Det kan vi godt sige direkte nu. Ej, det skal vi ikke sige. Det kan også gerne, vi skal spørge, hvad vi siger. De kommer efter os nu. Lige pludselig ender
den i
bagagerummet.
You wanna dive.
I skoven lige pludselig. Så er min egen shabab. Nej. Mads, nu skal det også handle om dig. Fordi det kan godt være, vi har lavet meget siden sidst. Men Allahumma barik, mashallah. Du har fandme været gang siden sidst. Du har været, og så må du lige tilføje dem, jeg glemmer. Siden sidst i Jordan, Palæstina, Syrien, Etiopien, Uganda. Der er afrikansk.
Noget han kom i.
Rwanda.
Norge, Sverige.
Afghanistan.
Dubai, Finland. Så krydser jeg polarcirklen i Sverige minus 41 grader. Og så fejrer jeg jul i et telt i Kenya. Og så prøvede jeg også lige at runde Sydsudan.
Okay.
Men mit visa, det fuckede op der, så jeg måtte vende om. Og det var derfor, jeg havnede i Kenya. Jeg skulle slet ikke have været i Kenya.
Nå, for søren. Jamen, det er sjovt nok alligevel, men Kenya, det er altid nemt at komme ind, jo.
Kenya er super. Ja. Det er generelt, det er jo sådan et stort East African visum, får i dit pas. Og så er alle døre bare åbne.
Fuldstændig.
Når Somalia ikke kan tænde, så Somalia er i Etiopien, vi er i Kenya.
Yes.
Det er også derfor, der er mange somalier, dengang det ikke var sejt.
Yes.
Der bare sagde, I'm from Kenya.
Yes.
Det er fucking spændende, og jeg vil starte vores snak omkring de rejser, for det skal det også handle om i dag, Mads, hvor min bror. Og jeg vil gerne starte i et sted, hvor det er rigtig aktuelt lige nu. Og så vil jeg gerne bare høre din oplevelse derfra. Altså, du var jo i Palæstina her i april måned 2023.
Ja.
Og dengang var alting meget mere fredeligt. Altså, det var, man kan kalde det Palæstina-Israel.
Ja, og fredeligt, ikke? Det var i hvert fald fredeligt af aviserne.
Okay.
Det var ikke sådan helt fredeligt, det jeg oplevede.
Okay.
Det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg havde en fornemmelse af, at da jeg rejste til Palæstina, at det lidt var palæstinenserne, jeg skulle være bange for, når jeg rejste derned.
Ja.
Men igen, det har jeg også prøvet, da jeg rejste til Pakistan og Afghanistan, for den sags skyld, eller nogle af alle de andre lande. Så jeg tænkte, okay, jeg tager bare chancen. Jeg tog til Jordan, og så skulle jeg jo bare ned og tage den sædvanlige tur, den der 7-dages-tur over i Jordan. Og så var jeg sådan, så havde jeg lovet mine palæstinensiske venner fra Odense, at jeg ville give Palæstina en chance, og hvis jeg kom ind til Al-Aqsa, måske en alt efter, om der var åbent derinde eller ej, så ville jeg sende nogle billeder eller FaceTime, hvis det var muligt.
Og det var et af de allerhelligste, måske, i islam.
Ja, så det betød meget for dem, så jeg tog chancen, Og så krydser jeg grænsen til Palæstina, og der fik jeg i hvert fald personligt, det er jo alt efter, hvordan man ser på det, men jeg fik vendt min verden på mange.
Okay, hvordan er det sådan, du ved, at være en dansk person i Palæstina? Altså, hvordan føles det? Hvad lægger du mærke til?
Det første, jeg lægger mærke til, det er, at gæstfriheden er akkurat ligesom alle andre arabiske lande.
Mm.
Og det næste, jeg lægger mærke til, det er den her stereotyp, der bliver bygget op omkring en palæstinenser i vestlige medier, i hvert fald overhovedet ikke. Altså, jeg blev skuffet, men sådan, man har bare en forventning om et eller andet, og når man så kommer derned, så er det jo... Man har sådan en eller anden forventning om, fordi der bliver bygget sådan en stereotyp, og ja, til tider, som vi ser nu, hvor folk de bliver sådan dehumaniseret.
Mm.
Men når du er dernede, og du er på egen hånd og stiger ud af en bus... Jeg tror, der gik 20 minutter eller sådan noget der, før jeg havde en riffel pegende mod mig.
Okay.
Men det var jo ikke af palæstinenserne.
Okay.
Det var jo fordi, jeg stod i omkring Jericho, og havde lige krydset grænsen fra Israel og skulle ind i Palæstina. Og jeg kunne ikke finde nogen vej, fordi at israelerne var ikke til sådan super meget hjælp. Og det startede med, at hende dame, der sad inde i paskontrollen, hun havde et lidt anstrengt forhold til mig, på grund af de stempler, jeg havde i mit pas, hvilket krævede mange spørgsmål.
Ja.
Og så skulle jeg til at forklare om, hvad jeg lavede og mine interesser og sådan noget. Der er så en ung palæstinensisk pige, som opfanger, at jeg står og ligner en barberlærling, der ikke kan finde vej. Så hun er bare sådan, jeg lader komme. Og så hopper jeg ind i en bil, og så sidder vi med 6 palæstinenser derinde. Og lige præcis den dag, der havde israelerne besluttet sig for endnu en gang.
Og hvor er vi henne nu?
Lige nu der er vi på vej til Ramallah.
Okay.
Og vi er på en køretur, der ikke skal vare så lang tid, og det ender med at tage sådan 4-5 timer,
okay.
Som jeg husker det.
Hvor mange kilometer tror du, der er cirka?
Lad os sige, det er en 20-40 minutters køretur eller sådan et eller andet. Det var sådan ekstremt langt, så det tog. Der havde været nogle problemer et andet sted. Det var lige der, hvor der var en flok palæstinenser, der havde fået tæsk inde i Al-Aqsa-moskéen.
Okay.
Og så havde det efterladt en bølge af alle mulige andre hændelser rundt omkring. Og så er der kollektiv afstraffelse. Så vi kørte jo ikke særlig langt, og så skulle hele bilen strippes, mens der er rifler pegende ind på dig.
Shit, man.
Og nu kan jeg selv genkende nogle af de våben, de bruger.
Mm. Og du har været militæret jo.
Jeg har været i forsvaret, ja. Så jeg går ikke i panik, fordi jeg ved, det er normal procedure for soldater. Men det er bare en... Det er en meget traumatiserende måde at skære igennem sin hverdag på, fordi jeg ved godt, hvorfor en kaliber, der sidder op i altså 7.62, der sidder op i den ene af de der, det er altså kun på film, man kan gemme sig bag en bil for sådan en riffel her. Den kører lige igennem som smør. Og at man skal igennem det hver gang på vej hjem.
Men når du så fortæller det her, og du har taget på natur,
ja.
Så er der måske nogen, der kunne være inspireret, fordi okay, de ser en person, der ikke, tydeligvis ikke kommer derfra, og så videre. Nu er det selvfølgelig noget andet. Men var det dengang, kunne man godt have været turist i Palæstina?
Og i palæstinensisk territorie, og nu siger jeg territorie, fordi det der med, at de har fået et stykke land, den der opdeling efter Nakba i 48,
ja.
den er jo ikke eksisterende mere. De har jo sådan nogle bitte små områder nu, som, altså, hvor de, hvis der er nogen, der skal hente dem, kører de bare ind og tager dem. Så der er ikke noget territorium nærmest tilbage. Og at rejse derind som dansk turist dengang, det var det fedeste.
Okay.
De er super hjælpsomme, og der er en stor også en blanding, ikke bare af mennesker, men der er også i forhold til religion. Der er også kristne områder, der er også, hvad kalder man det? Jeg mødte afrikanere, der var en del af det etiopiske, det kristne etiopiske samfund, hvor at jeg farede vild i et checkpoint, fordi at min tolk ikke måtte krydse grænsen ind til Jerusalem. Han måtte ikke besøge hans gamle hovedstad. Og så stod jeg så helt forvirret ud, og så kommer der en gammel afrikansk dame med tørklæde, med alle hendes bæreposer. Og så kan jeg godt se, ej, den er ikke. Og så kommer der sådan en ældre herre og siger, hvor skal du hen? Så siger jeg, det ved jeg. Ja, så siger jeg, skal til Bethlehem. Så siger han, vi viser dig vejen, hvis du gider hjælpe os med de her bæreposer.
Det er fandme i orden.
Og så kommer vi ind, og vi kommer ind med de her poser i en taxa. Og jeg tror, jeg skal betale. Men taxachaufføren, der er palæstinenser og muslim, han er venner med præsten for det utopiske kirkesamfund, eller hvad man kalder det.
Så vi har en præst muslim i et jødisk område?
Ja.
Okay. Det er som starten på en
joke. Med nazistiske danskere i bare...
Ja, lige præcis.
Det er som starten på en joke, det der.
Okay. Der sidder i en taxa.
Ja, ja.
Og jeg skal for det første ikke betale noget. Okay. Han holdt sit ord, og de satte mig af i Bethlehem. Og det skal lige siges, at hans kone var dækket til på samme vilkår, som man ser i islamisk kultur, eller islamisk religion.
Ja, de er jo typiske ortodox kristne, hvor der er mange ligheder mellem
det er der.
Islam og det. Altså, nu er vi jo ramadan måneden, og vi har jo lige brugt fasten sammen os tre, men ortodoxe kristne er jo også gang med deres fasten nu, som påbegynder her i påskeperioden.
Jamen, hvis du kender den der sang, der også nu er det jul igen, bare lige til påske. For ind imellem kommer fasten. Så før påsken, der kommer fasten. Det er bare, altså, den er jo kun med en sang. Der er jo ikke rigtig nogen, der både faster i Danmark. Men altså, det er jo faktisk en del af også den danske, eller kristne, gamle kristne.
Jeg synes, du skulle sende op i kristendommen eksamen.
Det skulle jeg måske have gjort.
Altså, ved du, hvornår festen er i kristendommen? Ja, nu skal du høre. Nu er det jul igen, og nu er det
jul. Jeg må bare have fået 12 i stedet for 10.
Ja, okay. Hvad motiverer dig så til på det tidspunkt at tage til Palæstina? Det giver god mening i dag, eller nu kender vi dig, og du skider på, hvor safe der er og så videre, men dengang, hvad motiverede dig til at tage til Palæstina?
For det første var det jo opfordring fra mine kammerater. Jeg har mange palæstinenser i min vennegruppe, som har fortalt mig en masse ting, som ikke harmonerer med nyheder. Og så er jeg sådan, okay, jeg finder ikke ud af det, og akkurat som jeg sagde sidste gang, jeg var gæst her, jeg finder ikke ud af det, hvis ikke at jeg tager ind og
en med dig.
Never try, never know.
Kom du overhovedet ind i Al-Aqsa-moskeen så?
Jeg kom ikke ind og stå i moskeen, men jeg kom ind i Al-Aqsa i den forstand, jeg har billeder ved hovedindgang og sådan noget. Den eneste grund til, at jeg ikke gik ind, var fordi folk var på vejen at bede.
Ah.
Og alt efter, hvor man er henne i de forskellige lande. Nogle lande kan man godt komme ind som gæst. Andre lande er mere stringente omkring, blandt andet i moskeer, hvis ikke at du er muslim.
Ja.
Og lige præcis et område, der er så følsomt. Og selv dengang kunne man mærke, der var en utrolig anstrengt stemning, da jeg var på besøg der, fordi de lige havde været udsat for det overgreb, eller overfald, derinde. Så var det sådan lidt, og de israelerne begyndte at lukke områder ned, sådan på sådan nogle uvilkårlige tidspunkter. Så det var sådan, at jeg tænkte, okay, jeg har været her, jeg har set det. Lige nu er der åben for de mennesker, som rent faktisk har et tilhørsforhold til moskeen. Så tager du et step back, og så lader du dem gøre deres ting.
Okay. Det er jo ikke det eneste sted, du har været finde. Du har også været op nordpå. Du har været op tæt på Polarcirklen.
Og det sjove er jo, at da du tager derop og tager Norge, og så med to drenge, altså cykeldrengene, det kunne være mere modsat, da vi sad og snakkede om sidst, at tage med os to somalier til Somalia.
Vi sad og snakkede om, at vi skulle tage afsted på sådan en tur der, hvor vi kunne lave noget fedt, og så ender jeg op nord for Polarcirklen.
Nej, du slipper ikke, så billigt. Vi har snakket mange gange.
Vi har snakket mange gange, også privat.
Lad være med at tage kvitteringen op og sige, hey, det er helt officielt på papirerne, så har vi jo kun haft den her frisnak. Nej, vi har snakket om det mange gange, og nu joker jeg selvfølgelig også, vi skal ikke kaste den på dig, for du har sagt til os tit, mig har sagt, kom, hey, hvis vi er klar, jeg tager ind på mandag.
Det er også, der vakler lidt i fødderne.
Det kommer vi også tilbage til, men lad os høre om det. Du tog til Norge. Mit værste var en ferie til et arktisk område. Vi snakker minus 41 grader for en overløsestur. Og kan du mærke, at min ansigt med, at komme sammen for det? Jeg forstår det ikke.
Det lyder sgu da meget fristende.
Men jeg elsker dig, bror. Så du ved. Og det er god content og så videre. I tager ned til Nord-Norge i et arktisk område. Minus 41 grader.
Vi tager op. Ja. Meget. Vi tager meget, meget. Vi tager meget, vi tager meget langt op.
All the way up.
Jeg prøver at få mit dansk statsborgerpas. Lad være med at gøre det der. Ikke tage mig med ned. Nej. På en overløse tur og for at svømme med spækhugger. Altså nogle dyr, som du kan fortælle lidt mere om, hvor farligt det er.
Killer whales, tror jeg, det hedder på engelsk.
Killer whales, ja.
Hvorfor?
Fordi at efter min tur i Afrika, der havde jeg sådan, okay, der skal ske et eller andet vildt. Også fordi nu havde det havde handlet meget om kultur og religion og mennesker, hvilket jeg elsker og er min passion, at komme ud og nedbryde de her fordomme. Men nogle gange har man også lige brug for
et afbræk.
Lige brug for noget andet, ikke, hvor jeg ikke skal balancere så meget mellem folks følelser, men måske kun min egen.
Mm.
Og så i den sammenhæng, der havde jeg talt med cykeldrengene, dem der har deres CP2-program også over indlandsisen. De har jo slået Danmarks, eller verdensrekorden for Danmark.
Det så jeg godt.
Ved at krydse indlandsisen og måtte blive evakueret ud til sidst i snestorm, og det har været fuldstændig vildt. Bottom line er, at de er nogle fantastiske drenge, og jeg er gode venner med dem privat. også fordi vi har samme passion.
Nice.
Så vi sad på en båd her i sommer, så var sådan, okay, hvad hvis vi blandede vores verdener sammen? Så hvad hvis, at vi trækker dig ind i vores verden, og så kan du trække os ind i din verden, og så lad os se, hvad der kommer ud af det.
Og så ender jeg derop.
Og så ender vi på deres præmisser, hvor jeg starter med, at jeg skal krydse minus 41 i polarcirklen, og så skal jeg fra enden af polarcirklen og videre op 200 km nordpå, fortsætte på en cykel, fordi det er jo cykeldrengene.
Selvfølgelig.
Og at bo i telt, og bade i minus 15 grader.
Men udover at vandet er fucking koldt, er der ikke også noget med luften, når det er så koldt?
Minus 41, det krydsede vi i fjulstrækker. Der sprang forruden, og du kan ikke trække vejret ordentligt med næsen udenfor. Minus 41, det var sådan, der er du meget på lånt tid, når du stiger ud af bilen.
Der.
Hvor mange par ski under tøj har du på?
Der var varmt i bilen jo.
Okay.
Så når man lige skulle ud og tanke, de der 5 minutter, det tager at tanke en bil jo, det var jo tortur. Dine fingre sad jo nærmest sammen, og din næsehår og alt er jo...
Det
føles som om, at dine næsehår brænder, fordi de fryser fast, når du trækker vejret.
No.
Så da vi så er på vej ud af polarcirklen, den aller sidste by, inden at du kører ind i Finland, så den nordligste restaurant, der er i Sverige, som er ejet af en thai-familie.
Shout out.
Der skal vi ind og spise. Men der er så også det, at de tænker jo meget økonomisk. Jo. Og hvis der er noget, der er rigtig dyrt at holde gang i, så er det radiator derinde. Så de kører en grillbar i polarcirklen uden varme.
Selvfølgelig.
Så det vil sige, at kokken står med den der, hvad hedder den? Den der Hugorba,
ja,
med ørerne på. Og står Helly Hansen-jakke og står og flipper burger derinde. Og det var slet ikke til at holde ud og sidde og spise derinde. Jeg sad og lignede en, der var ved at danse Electric Boogie, mens jeg prøvede at inhalere den der.
Vanvittigt. Et andet sted, du måske har lyst til at danse på grund af kulden, men ikke kunne gøre det, for du var nede i vandet, det var nede med spækkukkerne. Hvilke forholdsregler tog I for at tage ned og svømme med dem? Fordi, altså, hvilke far er der i at svømme sammen med dem?
Jeg vil gerne sige ikke nogen, men så sidder der også nogen derude, der vil tæppebombe jer.
Jeg har tjekket Google.
Hvad siger Google?
Google, den fortæller sådan her. Det er virkelig pisse farligt. De er utilregnelige, så det vil så sige, de kunne finde på hvad som helst. Specielt hvis de har børn til stede, så er de virkelig aggressive. Det er det, jeg læste på Google. Okay. Jeg tænkte, du er fandme en modig mand.
Virkeligheden, og så vidt jeg ved, er, at vi brugte noget, der hedder kingfishing, som er en, der hedder Mads Odgaard, som er en meget anerkendt dykker her i Danmark. Mm. Han tog med os derop og dykkede sammen med os, og var ligesom vores, hvad kalder man det?
Guide.
Ja, det kan man godt sige. Ja, han var ligesom vores gruppefører, kan man sige, ude på havet.
Ja.
Og de angreb, der kommer på mennesker, er for det første oftest, når de er i captivity, altså når de er i fangeskab. Det bliver de bims af. De er jo super intelligente, super følsomme væsener. Og vi var også nede og dykke med dem, mens de havde unge.
Okay.
Og de stopper. Ej, det er ikke når. De er væk.
Okay.
De er svære at time. Du skal jo time det med, at du kommer i en båd, og flokken er der. Og du er nødt til at hoppe med dem. Du kan ikke bare hoppe ind, fordi den basker jo med halen en gang, og så den bare flere meter foran.
Hvis idé var det? Altså, jeg tænker sådan, det er lidt sådan... Du ved ikke mærke, men vi tænker ikke bare, lige prøve at svømme med nogle...
Jeg havde ringet til Hassan, ringet til revisor, sagt, vi lukker biksen ned, ringet til alle andre samarbejdspartnere, og så meldt ud til alle sammen, vi kommer ikke til at lave det her længere
jeg
sammen.
Jeg håber, du har ringet til psykiatrien.
Og så har jeg ringet til din far.
det
var deres idé. Cykeldrengene.
Ja, det var cykeldrengene. Det var dem, der planlagde det.
Ja. Til et varmere sted... Og tæt på Somalia, men der er stadigvæk ikke Somalia. Det tætteste, vi kom derpå. Mm-hmm. Etiopien, der var du også for nogle par måneder siden.
December.
Ja, ja,
december var jeg i Etiopien.
Lige præcis. Vi følger jo med Mads på din Instagram og så videre, hvor man kan se det hele, og til jer derude, der ikke har set det nu. Mads, _Gidal, fang ham der. Der kan man så se på nogle af dine opslag og stories, at du en eller anden dag, du hænger og hygger med nogle hyæner, så om det var nogle labradorer til et eller andet, du er hundemæsse, eller andet, du er hænger på din ryg, og så videre. Hvad sker der for det? Hvordan ender du den her situation?
Den ender jeg jo faktisk i på grund af dig. Det er på grund af dig, jeg ender der.
Hvorfor griner
han? Fordi, da Hassan, han skal optræde i Odense med sit stand-up,
ja,
ude på SDU, Der har du en anden kammerat med.
Ja, Ray.
Ray laver...
Lige blevet kåret, eller offentliggjort som en nyt talent på Comedy
Zoo. Nyt talent, ja.
Kæmpe skud til Ray, ja. Han er jo fra Etiopien.
Han er jo fra Etiopien. Og halv Etiopien og halv pakistaner.
Det er rigtigt.
Det er rigtig vanvittig blanding.
Ja, helt vild remix, ikke? Og jeg fortæller ham, jeg har været i Pakistan, jeg har rejst rundt i Pakistan, og han, du skal prøve at besøge Etiopien.
Og han fortæller så.
Og så slynger han sådan ud helt random, for jeg kan kigge, jeg kan se på ham, at jeg tror, det er mange, han måske har fortalt det til, men det er måske de færreste mennesker, der sådan siger,
tag fat i det.
Jeg går sgu hjem og booker en billet nu.
Hvordan
siger? Og det er fordi, han sidder nede og så siger, jeg er faktisk også fra Etiopien af. Og der er jo nogle vilde kulturelle ting, du kan opleve dernede. Og han begynder at sidde og snakke ind i det her med sådan en hyænemand, der bor tæt ved grænsen til Somalia i en by, der hedder Harar, som så viser sig senere er den fjerde helligste by i islam.
Ja, det vidste jeg ikke. Det så godt, du delte. Ja. Men det vidste jeg ikke engang
selv. Så det er Mekka, Medina, Jerusalem og så Harar. Okay, der ligger 90 moskéer inden for Harars byvæg. Den største.
De første muslimer fra Afrika kommer også fra det der område, ja. Etiopien, Somalia.
Ja, præcis. Og så forklarer han så om, at hvis du bevæger dig ud for byens byvæg, så findes der den her familie, der har fodret hyænerne så lang tid, at de vilde hyæner ude fra savannen, de trækker ind i deres landsby om aftenen. Og der har man faktisk en mulighed for at komme ind og sådan se den her dynamik mellem menneske og dyr. Mm. Og så tænkte jeg, ved du hvad, så satte jeg jer af, og så kørte jeg hjem, og så tænkte jeg...
Jeg tager til Etiopien.
Ja, det gør jeg
sgu, mand. Det er der, jeg bare sætter sig i tidligt.
Jeg skal bare booke den der bil. Det er lige nu. Det er fucking lige nu.
Så jeg kørte hjem, og så kiggede lige og se, om der var noget række nede fra sparekassen, kunne få sand i fisten over, hvis jeg købte en billet. Ja. Og så det var der råd til. Og så rykkede jeg til Etiopien lige efter.
Prøv at beskrive for dem, der kan se det, hvad der sker i det her møde med hyænerne fra start til slut.
Det første er, at jeg skal krydse landet. Jeg fandt ud af, at det var et kæmpe land. Jeg havde virkelig undervurderet Google Maps. Men der er ikke nogen regler dernede. Deres lovgivning er super loose, så jeg får lov at tage den fra Addis Ababa ud til Harar på taget af en fjulstrækker.
Ja, ja.
Så jeg kører bare for sol og hygger mig. Og så efter et par dage, så er jeg fremme. Og så kommer jeg ind i Harar. Først så er jeg lige ind og møde menneskerne derinde og se den her koncentration af moskéer og spise og lige få vibesne. Og jeg kunne allerede mærke det, at de har sådan lidt det ret loose forhold til dyr derinde. Der er så mange af de her ligesom ørne rundt på tagene. Derfra, der bliver det så aften, og så bevæger jeg mig ud mod udkanten af Harar. Og så får jeg at vide, at jeg skal op og mødes med hyænemanden i en landsby, jeg går hen, og jeg så møder så en, der står og tilbereder kød. Og så kan jeg se, at det må være den landsby her, det giver god mening. Det er en spytklat ud for byvæggen. Ja. Mm. Og det er så åbenbart broren. Og broren, han står og tilbereder det her kød her, og de står og skærer det ned i sådan en spand. Og så derfra... Der føler jeg, at det går lidt galt jo. Der er jo noget i koordinationen her, der ikke helt stemmer overens. For jeg får at vide, at jeg skal mødes med om 6:30, og man kan også være heldig at opleve, at der er andre turister, fordi at der er mange på jordkloden, der har hørt eller set om det her på YouTube. Mm. Også TV-hold. Så jeg tænker, det er fint. Så jeg går ud fra deres landsby og bevæger mig ud mod savannen og halvlangt væk fra byvæggene nu, sammen med min tolk og hvad kan man sige, guide, ikke? Mm. Problemet er, at de var også vant til at komme 6:30, de her hyæner, men hyænemanden var der ikke, og jeg kom en dag, hvor der ikke var nogen turister.
Så de kommer, hyænerne. Det er bare dig, der er der.
Jeg står der fuldstændig alene op på sådan en bakketop, og så lige pludselig så kan jeg bare høre hundene begynde at tænde helt af i den her landsby. Og lige pludselig så kommer de, ligesom man ser dem i Løvernes Konge, man den eneste...
Men det gør de virkelig i det der klip der, ja, og du er også bare iskold bare optaget.
Ja, der kommer to til at starte med.
Hvor så
der,
begge to går ved siden af dig?
Ja, de kører rundt om mig.
Mm. Mener du det?
Ja, de begynder sådan at køre rundt om mig, og så kalder han på mig, inden jeg tænder min mobil, og siger, han siger, er du sikker på, at du har lyst til at stå derude? Fordi den afrikanske guide, han var allerede jumped over bygningen. Jeg kunne bare se det der lille hoved, der stak over rækværket, og så tænker jeg, fuck det her, mand. Nu griber jeg bare øjeblikket, så tænder jeg min telefon, og det er så det klip, du refererer til, hvor de begynder sådan der at cirkle rundt om mig.
Men hvis jeg havde to hyæner, der cirkulerede mig, så ville jeg begynde at bede til Gud. Altså, jeg havde givet op på livet.
Så sidste gang, det skete for mig, det var en mørk sted i Gellerup, og der var også mere end to, og de alle sammen klærjakker på. Men efter det, så ser man nogle endnu vildere klip.
Ja, for så kommer der mange lige pludselig. Ja. For jeg tænker, okay, to... Det er lidt træls selvfølgelig, hvis de beslutter sig for at...
Og det er som du tænkte her, det er ikke nok, jeg bare kigger på dem. Jeg vil gerne interagere med.
Nej, men det var igen på grund af, at Ray havde fortalt mig, at han kunne tryllekunstner, at de var simpelthen blevet så vant til dem, så han kunne fodre dem med en pind og sådan noget, så tænker jeg, det der, det skal jeg prøve. Så jeg spørger Hyænemand. Hyænemand, by the way, Hyænemand, du går jo op et kvarter efter. Mm. På det tidspunkt jo, der er der jo et hav af hyæner, der bare flyver rundt. Og jeg er sådan der lidt usikker på sådan... Jeg tror, hyænerne er jo generelt et sky dyr. Ja. Det skal man forstå. Det er jo ikke sådan så, at de bare charger. De skal også se folk an. Så det gav mig sådan en lille... jeg tror, det der gav mig en ro var, at jeg tænkte, okay, de venter på, at der kommer en mand med råt kød til dem. Så det, jeg er ikke i deres interesse. Akkurat okay. Ligesom med spækhuggerne. Grunden til, at der ikke sker noget med spækhuggerdykning op i Norge, er jo fordi, vi er ikke deres foretrukne måltid. Det er sild. Så det er jo ligesom, hvis vi går ind i en slikbutik, og så ligger der et iceberg-salathoved. Altså sådan, det er over for dem.
Klart.
Ikke at den ikke kan kokse en gang imellem for hyænerne. Ja. Det er ikke det, jeg siger.
Nej, nej.
Men det gjorde det ikke der. Jeg tog chancen, blev stående. Hyænemanden, han kommer. Og det er, fordi jeg ikke kan huske hans navn, så man omtaler ham bare, det er Hyænemanden.
Fair nok.
Og han begynder så at fodre dem, og han snakker med dem, som om, at du ved, han har navn til dem og sådan noget. Og så ved han præcis, hvem der er kommet ud fra savannen af.
Ja. Og så, får du lov til at fodre dem?
Jeg ender med at tage hans tryllepind og stikke ind i munden, og så få hængt et stykke kød på, og så har jeg bare en hyæne face to face, der bare står og gumler. Det er lige sådan der raw version of Lady of Vagabond.
Ja, lige at sige det.
Jeg skulle lige til at sige det.
Den med pastaen.
Ja.
Så du har næsten snedet med en hyæne.
Ja, jeg har næsten snedet med en hyæne, og til allersidst, så er det jo så, at så kan jeg mærke, så bliver jeg også overmodig. Og så spørger jeg ham, kan du ikke få den til at springe op på ryggen af mig? Og så han sådan,
som man gør.
Ja, som man gør. Og så, han sådan, så kigger han på mig, og så siger han sådan, det kan jeg godt. Altså sådan, det er jo nok ikke den første tosser, der spørger. Men han kigger på mig, som om jeg er den der drunk white dude, der får en idé til en privat fest. Og
yes.
Sådan, okay. Og så siger han, no matter what, do not touch the hyena. Og så jager han en rundt om mig, så den går bag mig. Og så trækker han kød ind over, så den hopper over min, altså op på min ryg, og så hænger den og spiser lige herude. Problemet er, som der fremgår på videoklippet, det som du refererer til igen, det er, at den bider stykket over i to, så den anden lander nede i løgposen på mig, mens der stadigvæk fiser 7 hyæner rundt og bare venter på, at der er kød til dem. Der kan jeg mærke, der begynder jeg at få en lille hvilepuls. Hold da op, det var spændende.
Også fordi man går til at tænke, hyænerne de kommer ikke til at differentiere mellem...
Men nutsack.
Nej.
Mellem nutsack og angst.dk. Ja. Det gør det ikke. Det er én ting at samle for dem.
Ja.
Fuck, det bliver lidt crunchy måske, men altså, det er måltid for dem, ikke?
Du skylder dig, kan man se, at kaste det væk.
Ja, der gik jeg lidt. Der blev jeg rigtig hurtigt på fingrene.
Ja. Fuldstændig vanvittigt. Men der skal også andre vanvittige ting. Du besøger nogle stammer nede i Etiopien, og de har nogle forskellige ritualer, som man kan kalde Etiopiens svar på en god konfirmation. Og som differentierer mellem mænd og kvinder. Mænd skal en ting i de stammer der for at blive til en mand, og kvinderne skal gøre en ting til kvinderne. Hvad er det, vi ser med mændene først?
Det første, vi ser, for lige at komme med den indledende, det er, at der er kører ned til Omo Valley, hvilket jo i og for sig, hvis man er der som turist, godt kan man se det. Det bliver lidt sådan en cirkus, man kan se, det er sådan en sædvanlig tur, de ved, fordi det er det, der er interessant for folk at se udefra. Men det ændrer ikke på, at det er rough shit, der er dernede.
Okay.
Og det finder jeg ud af, da jeg skal besøge den her stamme, Mursi-stammerne.
Mm.
Og for det første er der ikke sådan så meget tøj på, så jeg står bare og snakker med sådan en leder, hvor jeg tydeligt kan se, at han har trukket det længste strå på, på spækbrættet. Ikke det videokraft, men det var en fodboldsok, der lige var blevet trukket ud af vaskemaskinen.
Hold da kæft.
Og så står jeg der og prøver at holde øjenkontakt med ham, og så forklarer han mig, at jeg gerne måtte være gæst. Og jeg kommer rundt og kigger, og det første, jeg lægger mærke til, det er en pige, der er blevet skåret op fra armen af og ind over brystkassen. Og det er så stammernes initialer, de laver med knive på dem, fordi jeg tror, de sagde 7 år. Der kunne jeg godt... Okay, det,
så hun var 7?
Nej, hun var ældre der. Hun fik det lavet, da hun var 7. Jeg så det ikke live. Men der rammer man jo de her ting, hvor jeg nogle gange... uagtet om man er i Afghanistan eller Etiopien, eller hvor man er. Nogle gange så møder man jo nogle mennesker, eller en kultur, hvor du måske, det afviger langt før.
En lille smule.
En lille smule, en lille smule. Vil jeg sige. Ikke? Også, ja. Og der er man bare nødt til at indfinde sig med, at hvis du vil have et indblik, i så, altså, gå så dybt i kultur rundt omkring i verden, så er du nødt til, okay, det er sådan, de lever. Så skal du ikke stå der og prøve at dele vandene for dem.
Du får virkelig lov til at komme tæt på og se ritualerne der.
Derfra, der er sådan, okay, jeg har efter den pige der, der er sådan, okay, så sad vi og spiste sammen, og sådan, okay, det er måske not my kind of party. Og der tager jeg videre ned sydpå, fordi der har jeg hørt, der er sådan et ritual, som kaldes bulljumping. Mm. Og bulljumping, tænker jeg, er noget med dyr og tyre og mennesker. Det er nok
og hvem er det, der skal ud og lave det her bulljumping?
Det er pendangen til konfirmationen herhjemme. Det er, når en dreng han går skal gå skridtet fra dreng til mand i den stamme og i deres kultur. Der er jo mange stammefund, især i Omo.
Ja.
Der skal han.
Der skal han tage alt tøjet af.
Okay.
Han var 15, og så samler de 10 tyre, og så skal han løbe nøgen over 10 handtyre med sådan nogle horn her.
What?
Og så hoppe for hver...
Jeg tror måske, de skulle hoppe over 2-3. Han skal løbe
han
på ryggen
af dem. Han skal holde et run. Han skal holde en streak kørende ind over 10 tyre. Og de der 10 tyre, de er altså ikke kastreret. Så der er liv i
dem. Kan du måske prøve at beskrive, fordi når jeg tænker, man skal løbe over 10 tyre, altså jeg går ud fra sådan en tyr, den er jo en meter høj, eller 2 meter høj, eller hvad nu? Størrelse tyr.
Den er,
altså,
den er stor.
Den er stor. Jamen, hvordan løber man? Altså, hopper han op på dem, og så...
Ja, han tager tilløb.
Nej.
Og det syge er, at han ligner jo Mario Balotelli på en prik.
Anders, den der...
Han havde hanekampen samme ansigt. Jeg var sådan der, hvad fanden, mand? Det er godt nok at gå ned og bakke for ham efter den tyrkiske liga. Men han tager tilløb, springer alt, hvad han kan hen imod dem, og så kører han. Han havde super lange ben. Og så gør han det. Når han så over på den anden side... Så er han også nødt til at skal tilbage igen. Når sådan er derovre, så skal man holde den kørende, og skal han bare køre frem og tilbage.
Hvad? Indtil hvor lang tid?
Så han blev bare ved?
5, 6,
som det er sådan en intervalløb til 17 træning, eller hvad?
Præcis.
De skal ikke brokke sig med, de der spiller der.
Nej, så det er ikke bare én gang.
Nej.
Så når han først overlevede helvede første gang, så siger det bare, tag lige den over i brændestenen anden gang.
Ja, og ikke anden gang. 4, 5, 6, 7, jeg tror bare op på 8 gange, før de var sådan nutte voksen.
What? Okay, shit. Det er så voldsomt, det der.
Men noget, der måske endnu mere voldsomt, det er jo så det, man hører omkring det, der kvinderne skal igennem.
Ja, men det er jo så ikke, det er ikke et ritual, det er ikke samme ritual. Det er samme event, det sker til. Det er nærmest det er sådan en opvarmning for bulljumping. Men det er ikke små piger, der er, nu skal jeg kan ikke deres alder.
Ja.
Men det er ikke ligesom små piger, der skal overgå til kvinder. Det er kvinderne i stammen.
Ja.
Der de laver sådan et ligesom et hvad kalder man det sådan solo hop
ja sådan dans på en måde
ja med stive ben og armene ned
jeg kender godt
og hvorfor gør de det
inviterer manden til at piske den.
Okay
første pisk jeg så var sådan om det var bare sådan en tynd trap jeg synes det var lidt overforstået tæve.
Men er det fordi manden beordrer dem til at blive pisket eller straffer dem eller hvorfor er det de bliver pisket hvorfor er det de signalerer til manden at de skal piskes? Er det fordi de gerne selv vil det?
Ja, det er altså for dem er det en det er som om at også de roer hosen. Okay. Jo hårdere der bliver slået, og så mændene afviste som oftest at blive ved med at slå. Og så bliver de ved med at hoppe kvinderne og prøve at hoppe op i ansigtet, og selvom han prøver at trække sig væk.
Er det næsten sådan noget fertilitetsritual, ikke for at vise, at jeg er god nok-agtig? Eller?
Jeg vil ønske, og det er også derfor, jeg skal passe på med, at jeg ikke taler for dybt ind i et emne, hvor jeg ikke... Jeg var der for bulljumping. Jeg anede ikke, at der var fællespiskning og suppe til forret. Der er land i lejren. Og en ting er, når der er en, der får åbnet sin ryg på anden og tredje slag, så det pisser ud med blod. Men vi var altså i gang i mange timer, så til sidst ikke, så der lignede det jo, altså...
Okay, så 12 Years a Slave går hjem, så?
Ja.
I forhold til det der?
Det er præcis det scenarie der, hvor at til sidst var jeg nødt til at slukke, ikke min slukke min telefon, men sådan lige lukke ned for de sociale medier, for til sidst så blev den der...
Det grafiske.
Ja, det grafiske
blev... Rødgraden begynder måske at komme lidt frem og...
Nej, ikke så voldsomt. Ikke så voldsomt, men det blev bare, det blev meget blodigt på nogle af dem.
Shit, man.
Vanvittigt.
Så fra en tur til Etiopien, så tager du faktisk til Afghanistan, hvor du kommer ned og møder Taliban. Super, super interessant, men jeg har mit spørgsmål bare sådan, hvordan får man fat i Taliban? Er det sådan, at de har sådan en hotline, hvor man lige kan ringe til, og så lige spørge, hey, kan jeg møde jer?
Kom her, mig så.
Det er ikke meget skævt. Det er det ikke. jeg tror igen, så er det det her med, at vi mangler lige at blive opdateret herhjemme. Ikke at der ikke er risici ved at rejse til Afghanistan. Der er kæmpe risici. Det er et af de farligste lande i forhold til kidnapninger og de konflikter, der er nu. Men du ser også bare, at de åbner mere og mere op for turisme, fordi der er brug for noget positivt PR. Så den måde, at jeg kom ind de forskellige steder, var et ganske normalt turistkontor, ligesom på Mallorca.
Okay, vildt, vildt. Hvad er det færreste, måske, tror jeg, ud over det her med turisme, hvad er det færreste, for en folk ikke forstår Afghanistan, som du egentlig har lært, som at være, hvad man kalder det, turist og noget?
Jeg tror, den største lærdom, jeg tog med derfra, er menneskerne i Afghanistan. De har lidt i 20 år nu, og før de 20 år, der var det en anden stormagt, og helt tilbage, og russerne, de har været i krig non-stop, og du får stadigvæk ikke lov til at tage dig ned, uden at møde en kærlighed og en åbenhed over for dig, der er langt større, end du nogensinde vil møde i Danmark, med mindre at selskabet, du møder i Danmark, okay, er pivstive.
Det er fandme vildt, det der.
Det var så de gode mennesker i Afghanistan. Du møder så stadigvæk Taliban. Prøv at fortælle os det møde med Taliban. Hvad sker der der?
Første gang, jeg møder Taliban.
Allerede der. Første gang.
Der er jeg på vej til Bamyan, op i den Buddha, der blev sprunget i luften. Jeg tror, det var i 2001.
Ja.
Og starter med den rute, fordi jeg egentlig skal nord om forbi Mashhad Sharif. Og så kan man Bamyan, Kabul flyve op til Mashhad Sharif, flyve til Herat. Og sådan. Det er sådan lidt den her road, folk har tendens til at vælge. Og i Bamyan, der kører jeg op i bjergene. Jeg er lige landet og super træt, så jeg tænker, okay, jeg vil gerne lige op i bjergene og slappe en lille smule af, inden vi skal videre op til Mashhad Sharif.
Okay, altså der er du med om.
Yes. Jeg tænker, op i bjergene, der er jeg lidt alene, og så kan jeg hike en lille smule. Og så skal jeg have noget at spise på vejen ind i Bamyan, så jeg stopper på sådan en lille roadhouse-restaurant, hvor de står og griller kebab ude foran på stenene. Nice. Og da jeg har været ind på den restaurant, der finder jeg ud af, at jeg står på Talibans stamsted mellem Bamyan og Kabul, det der connecter mig.
Og igen, bare for at referere igen til det, man kan se på Instagram, du er også iskolder til telefonen der, og bare tager billeder af mig og skriver det der, hey, jeg er fra mig vild ind i Talibans stamsted her oppe i bjergene.
Men de gør lige sådan noget der, jeg tror, de godt kan lide at få taget billeder.
Ja, det er nemlig det, der er ved det. Det billede, som du ser, som jeg lægger op på det tidspunkt, er faktisk kun på grund af ikke at sætte gang i panikken derhjemme, for det var slet ikke det, der foregik. Okay. Jo, jeg blev taget med bukserne nede, da jeg kom ind og så, at der stod der stod 14 AK-47 op ad væggene. Der kunne jeg godt regne ud, okay, jeg har ramt en jackpot her. Jeg er ikke bare omkring et sted, hvor jeg er på stedet, hvor de...
Så du møder Taliban tilfældigt?
Fuldstændig tilfældigt til at starte med.
På deres stamsted.
På deres stamsted, som jeg ikke vidste var deres stamsted.
Okay.
Og da jeg så sidder derinde, så kommer der tre hen til mig, og sætter sig lige ved siden af mig, og bare sidder og stiger på mig. Så jeg kan godt mærke, at den her med, at jeg tænker, okay, måske hvis jeg bare spiser og holder mig for mig selv, så er nok ikke nogen, der lægger mærke til.
Blege mas, der sidder jeg ude i hjørnet.
Selvfølgelig snakker de til mig.
Ja, så jeg sætter sig og kigger. Og det første, jeg kommer i tanke om, det er jo det her med, at jeg kan huske for især den del af verden, det er, at man som mænd komplementerer hinanden meget i forhold til herhjemme. Jo, jeg kan godt opleve det, hvis tænker, hey, du ser godt ud, Shabab, eller man lige roser hinanden, ja, eller kæft, du ser godt ud, makker. Men det er jo sådan, det er jo sådan lidt next level dernede. Du ved. Der tager man måske og holder hånden, mens man sidder og snakker, eller man tager lige fat i skæg, sådan en flot skæg, og så sidder jeg der og skal tage en beslutning, så er jeg sådan, okay, fuck det, mand. Jeg tager bare fat i hans tøj, og så siger jeg...
Talibaner?
Ja, og så siger jeg, kæft, du har noget flot tøj, mand, og jeg er vild med dit skæg. Og så bliver han sådan der... Nå. Okay, og det her er jo unge drenge.
Okay.
Ja, de sidder jo ikke med opfattelsen af, at altså jo, de er jo ekstremt religiøse, og de har sat et folkefærd i totalt skakmat. Så man skal heller ikke falde for narrativet. Men lige det øjeblik, der sad jeg jo faktisk bare connectet med en ung mand, hvis man ser bort fra, at han er i Taliban.
Mm.
Og så sad vi og snakkede lidt om hinandens tøj, så jeg går ikke ind i mit privatliv sammen. Jo, det gør jeg jo så. De ved, hvad jeg hedder mit efternavn, fordi det er ligesom at rejse ind i alle andre lande nu. Så ender det faktisk med, at de spørger mig, fordi de ser, at jeg har et kamera, om jeg ikke vil tage portrætbilleder af dem.
Okay.
Så det ender med at blive til en fotosession.
Så de der med iPhone, så du kan sende til dem, eller?
Ja, bare lige på airdrop.
Ja, det gør vi. Jeg airdroppede med flere af dem.
Fik du også deres Instagram og sådan noget? Hot Taliban Guy 55.
Ja, det er sjovt, du siger det, fordi mit content blev misbrugt af en falsk profil. Eller fra.
Okay, på hvordan?
Det er bare dansk, danskere fængslet i... Det er nogen, der har siddet og set med på TikTok måske, og ikke har forstået, hvad jeg har sagt. Okay. Så der stod, at jeg var fængslet dernede. Der var ikke noget...
Ja, så hele din møde med Taliban, det foregår på den her måde, altså på helt rolige vilkår, eller hvad?
Hver evig eneste gang. Det var super.
Hvor mange gange har du mødt den? Nu først er du første gang, og nu siger du hver eneste gang. Er det bare sådan noget, I mødtes til kaffe hver anden dag, eller hvad?
Basically. Du møder dem hele tiden. De er over det hele i gadebilledet.
Okay.
De er over det hele i gadebilledet, og det kan være ret voldsomt med alle de skydevåben. Og problemet er også, at de er jo selv i konflikt med andre grupperinger nu, ikke? Så kontrollen er meget ekstremt og noget.
Altså den måde, man kan gænge forskellen på, er det fordi de, dem, der har våben, det ved man?
Dem, der har et skydevåben i gaden.
Det er Taliban?
Ja.
Okay.
Dem, der ikke har, det er ikke.
Fordi i sidst, da vi snakkede sammen i podcasten, der nævnte du, hvor stressende det kunne være at være ude og rejse, og længdende rejse, og specielt de steder, du tager hen. Sådan, hvordan har du lært at håndtere det? Og er det stadig svært?
Specielt i sådan et sted som Afghanistan.
Afghanistan er selvfølgelig en trigger-faktor.
Hvorfor det?
På flere måder. For os er det et stresset miljø. Fordi du kommer til et land, hvor der er hele tiden checkpoints, og der er så mange våben, og der er hele tiden kontrol. De skal tage billeder, og de skal vide alt om dig. Hele tiden. Altså, de ved også, at jeg har en søn, og de ved, altså, de er lige kommet ud af krig. Og så man er jo også nødt til, hvis man gerne vil besøge menneskene. Jeg har jo ikke taget derned for at besøge Taliban. Jeg har taget derned for at besøge det afghanske folk, og for at få det rigtige indblik, og også for at give folk det rigtige indblik af de mennesker, der lever i landet bag ved nyhederne.
Og så er det også tydeligt at høre, med alt det, du oplever med dem fra Taliban og så videre, at de har jo godt styr på deres propaganda. De har jo godt styr på, hvordan de skal fremstå, når folk udefra kommer. Altså, der er mange, der bare tror, at de er sådan nogle urfolk, der slet ikke har forstyr på noget. Det er ikke bare for sjov, at de kan...
De ved lige præcis, hvordan de skal fremvises.
Ja. Og meget mere intelligente, end folk lige tror.
Der er flere af dem, der er helt skarp på, hvad de skal spørge mig, og jeg kan mærke, at de starter en samtale et sted, men jeg kan godt hurtigt mærke, at han vil gerne slutte herover.
Ja.
Følte du på nogle tidspunkter, at det var uægte? Altså den måde, dem, det vi snakkede med, for jeg ved ikke, du kender vel godt det der med, at nogle gange skal man tænke, jeg tror, du har nogle motiver bag det her.
Nej, jo, en. Men det var ikke, fordi han var uægte, og var meget direkte, så han næsten slap den der høflige tilgang, fordi de er meget høflige.
Ja. Mads, hvordan fanden får vi lavet det her rejseprogram, vi har snakket om? Den her til Somalia. Det skal ske.
Altså. Jeg tror sidste gang, jeg snakkede med Mads, så der kunne godt mærke i telefonen, at da jeg prøvede at stille ham i den her situation og presse ham,
ja,
så fandt jeg ud af, at det er ikke ham, der er problemet her. Det er også.
Det er klart også.
Men problemet er, at udover at Mads skal bare have i gang også, Mads, du får voldsomt, brother. Du kan ikke bare sige til os, at jeg har ikke været i Somalia i 20 år. Han har ikke været der i mange år. Det er normalt ikke en lige ting for dig. Du er næste mand i verden, jeg nogensinde har oplevet sådan. Nå, hvad siger du? Anarktis, lad os tage dig hen næste uge, mand. Har allerede pakket og trænet og klar til minus 41. Har lige set mig i Nord-Norge. Er det en ting, vi skal gøre?
Jamen, jeg inviterede jer på jeres...
Ja, vi havde også med i afsnit nummer 100, hvor
ja,
du ringede til os.
Ja. Og der var det jo mig, der ikke trak følehornene ind. Problemet var, at projektet var ved at udvikle sig lidt i en anden retning for mig, i at vise kulturen frem på en anden måde. Der var sådan nogle ting, der ikke hakket sammen med det projekt. Og så har jeg jo sagt til jer en gang til, at altså, vi kan sagtens lade aftalen lige nu, at vi skal have været der inden april måned. Der er 2 uger tilbage i måneden.
Det kan jeg ikke nu.
Nå, hvorfor ikke?
Inden april? Ja, det kan jeg ikke nu. Det var for kort varsel. Det er for kort varsel.
Og vi er desværre en samlepakke. Jeg, ærligt, kalender.
Hvad han kigger. Det er sådan en, han har kalenderen i hovedet.
Ja, jeg er lidt autist på det punkt. Jo.
Man kunne jo lave sådan en Bubber BS, sagt, ikke? Hvor det bare, det er dig, der er BS. Mig og det er Bubber.
Bubber 1. Han er Bubber, jeg er badkarret. Altså, så har vi turen. Og du ved, det gode er at gøre det på i Somalia, det grineren kunne være, er jo, at vi vil have, jeg tror, en lille fordel. Jeg tror, fordelen, som folk tror, vi vil have i Somalia, er lidt urealistisk i forhold til, hvordan det er i virkeligheden. Fordi i sidste ende, man kan sagtens, efter de seneste par tider og måneder, til næste Somalia som hvid mand, uden det nødvendigt skal være inde i en kidnapsituation. Og må jeg sige noget helt ærligt?
Ja.
Og jeg har tænkt det tit, når jeg er derinde. Og det er derfor, jeg også tit ender i problemer med politiet i udlandet, og ender i fængsler i Mexico og sådan noget der. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at de kidnapper os.
Lad os lige break den der hurtigt godt, ikke? Fordi
vi to, vi vil ikke blive frigivet.
Nej, men det er det
jo. Danske stat, de vil selvfølgelig frigive dig, og så vil de glemme, at vi også er dansk statsborger.
Jeg er ret sikker på, at Danmark, de går til den der hedder No Negotiations med Terrorists. De har også kørt den samme.
Der kan godt gå et par år. Ja. Det bliver det.
Jan Juran, der søren der.
Ja, lige præcis.
Lad bare hænge.
Yes.
Men se det der foredragprogram, han rammer nu. Hvad mener du? Han har kørt udsolgte shows hver uge. Altså, apropos det med foredrag. En kidnapning i Somalia.
Så skal skibor. Man lave en aftale med dem på forhånd. Der
hey!
Okay. Så snakker vi. Jeg skulle lige tage
Soro.
Ellers det ikke det værd. Jeg svær det gør, jeg
snakker. Der hvor min far kommer fra Galkaya, de er stærkt kørende. Altså, du skal bare hoppe ud i den, altså, nærmeste kamelshop og the boom.
Ja, men jeg snakker med min far om Kismayo, det er lidt en Al-Shabaab højborg, men han sagde, jamen vi kender masser dernede alligevel.
Det er det, der er interessant. Altså, jeg synes, Kismayo er interessant.
Mm.
Jeg synes, altså, YouTube-ruten deroppe igennem nordpå, synes jeg er nice i forhold til at komme ind og møde menneskerne.
Ja.
Men det, der trækker i mig, er at komme ned sydpå, hvis vi skal afsted.
Ja.
Skal du lave den Somalia-tur? Med os eller uden?
Ja, fordi jeg mangler, det er meget få lande, jeg mangler nu, for at jeg kan krydse hele det afrikanske horn af.
Ja.
Og der vil kræve, at jeg tog så i min verden, der vil kræve, at jeg tog en Somalia, Djibouti, Eritrea, Sydsudan.
Ja.
Sudan lige nu, hvor der er så mange millioner mennesker, der er fordrevet på grund af
konflikten.
Ja, jeg har prøvet at skrive med nogen dernede lige nu, og de har sagt, at det er et tid og sted, bror.
Ja.
Tid og sted, og det må jeg det respektere.
Du har og er aktuel med en masse foredrag for tiden. Kan du fortælle lidt, hvor kan man opleve dig henne? Hvad handler din foredrag om?
Hvor kan man købe billet henne?
Ja.
Det kan man inde på min Instagram.
Ja.
I skal ikke købe billet.
Hallo! Vi får ballage. Gratis. Okay, og hvor kan man hen? Er det København?
Ja, jeg tager et i København. Det blev udsolgt på et døgn.
Sindssygt. Ja, det du fortalte. Hvad var det? 18 timer? Eller 27 timer?
Ja, det var lige dagen efter.
Altså, der er nogen, der kan jo. København, hvornår, og det er blevet udsolgt Odense.
Ja, Odense, Ekstra Show, København, Aarhus, Aalborg.
Vanvittigt. Og hvad kan man så høre om der?
Der kommer jeg ind over de rejser og går i detaljerne med de her ting. Fordi at, som jeg nævnte før, og som er utrolig også vigtigt at sige på den her podcast, det er, at Afghanistan har fået en ny regering. Men det var ikke dem, der var fokuspunkter. Jeg lagde ikke noget op for at sidde og spille smart på min Instagram med våben og portrætter og se, hvem jeg hænger ud med her. Der var kun for restauranten, så folk kunne se, at jeg var på stamsted. Alt har handlet om menneskerne og kulturerne, for jeg føler, at efter at de er blevet skampumpet i 20 år dernede, og så er der bare blevet trukket, så har man trukket sig, lavet folk i stikken, så føler jeg, at de har brug for en ny vinkel. Så det er blandt andet det, det handler om.
Og så er det Mads fra Danmark, der kommer og giver det. Du er sandelig en mand i gråzonen. Måske personification af gråzonen, min ven. Og så skal det også siges noget, som jeg ved også, at det ikke kun er offentligt, hvis der er virksomheder, installationer, andre, der kunne tænke at booke dig til sådan noget der, så kan de også gøre det.
Kalenderen, den er, og det er faktisk ikke en løgn, men den er faktisk ved at være fyldt ud op til sommer efter den sidste tur.
Holy.
Så men ja, firmaer og skoler. Ja. Men det er også, fordi jeg dækker andre ting. Det er også Østafrika.
Præcis, og jeg kan hilse at sige, som en, der har været til det. Det er klart, og det er ikke bare, fordi du er min ven, når du sidder her, det er klart det bedste foredrag, jeg har været til. Det er ægte, det er med nogle oplevelser og nogle perspektiver, som de færreste mennesker i verden har, og så bliver det leveret af en mand, der lige så godt kunne være poet til vis plan, eller forfatter. Så du, hvis du spørger mig, så får man det hele. Altså, man får grin, man får grædt, man får lært noget, og så får man også tænkt flere gange, fuck, han er skør, mand.
Men han har noget i bagagen.
Lige præcis. Bagagen. Og det er lige præcis det, vi elsker her i Gråzonen. Det er det, vi hylder, og det er derfor, vi har dig med, min bror. Det er også derfor, vi har dig lige herinde i vores hjert. Du vil gerne røre mig i hånden.
Jeg vil gerne røre dig.
Det er det circle.
For dem, der kan se det, vi sidder i en cirkel, hvor Hassan tager os begge til hånden, som han er en somalisk far, der er ved at gifte, giver hans datter væk. Flækker i grin. Mads, tusind tak,
for
du var med i podcasten. Tak for, vi besøger dig her igen.
Yes.
Og der er ikke så meget at sige.
Nej, vi skal lige have vores lytter til at følge med i, at gå ind og like, gå ind og subscribe, gå ind på YouTube, gå ind på TikTok, jeg sætter like, følg os alle sammen derude.
Det hjælper meget.
Gør det. Emina og Albert, skud til jer, I vandt over mig. Det kommer aldrig til at ske igen.
Okay, jeg skulle give en shout-out der. Det kommer til at koste penge for dem.
og Mads, kommer til at betale for det.
Man kan finde dig på Instagram på mads_gdal, man kan finde dig på TikTok, og så hvor kan man så booke dig til foredrag eller finde billetter hen?
Der lægger jeg det bare op løbende ind på min Instagram i forhold til billetter. Og tak, fordi jeg måtte være med på jeres 3-års jubilæum.
Det var en god fødselsdagsgave. Hey. Ja, fødselsdagsgave.
Forstår du? Det er 3 år, still running, og vi har masser til jer. Apropos live podcast, apropos altså stand-up ting, der er altså 3 lange år, men det er det perfekte år, vi er på inden.
På godt og ondt.
På godt og ondt. Og så hold øje med Agnes Instagram, der kommer til at ske noget.
Ja. Når det bliver offentliggjort, så bliver der også masser andre ting offentliggjort. Hella, Bella, ha' det godt. God jul, godt nytår, god ramadan, god alt muligt. Rosvund over and out.
Yes, sir.